I-National Central yi-number one yokulobolisa abantwana abancinyane ngenxa yokuthi kulamapostori amaningi. Yikho-ke njengoba ngitshile ukuthi about 20% abavele abafiki amankazana ku-form 4 bayabe sebendile sebemithi sebethethwe ngabadala. Simbona ngani njenge-Post-Independent Survivor Trust sibuye sibili sizezama ukufundisa abantu ngamalungelo abantwana namalungelo abantu ukuthi bazi ukuthi imfundo yiyo ensizwe siphumelele. Hatshi ukuthi kade sabala msebenzi kodwa siyakwazi ukuthi imisebenzi ayikho. Asifundeli imisebenzi kodwa sifundele ukuthi sibe lempilo engcono emhlabeni. I-COVID ingaphela sizalungisa lama ministries lamanye ama NGOs.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini okunye okutholileyo kuphenyo lwakho lolu?
Uphenyo engilwenzileyo ngiyenze ngobungcitshi. Sikhangele amateacher ukuthi u-grade 1 to grade 7 bafundiswa ngabantu abakhuluma isihlobo bani. Sabona ukuthi ngapha from ECD to grade 7 bafundiswa ngamateacher azi isiShona. Akula ngitsho lomanyika mjintsho lomndebelo ofundisa i-grade 1 lo-grade 2 ngitsho lo-ECD bafundiswa ngesiShona. Okuhlukane kakhulu lemandebeleni le-Midlands ukuthi abantwana baka-ECD le-grade 1 le-grade 2 up to grade 7 bafundiswa ngabanye abantu abangazi uhlobo lwabo njengesindebele. Lo ube ngumahluko omkhulu engubonile ukuthi fanele ukuthi ucindezelwe ukuthi abantwana abaqalisa ukufunda bafundiswe ngolimi lukanina. Siyakubona ukuthi ngapha eLupane leMandebeleni jikelele abalandaba abantu bayabuya bazedinga umsebenzi kodwa bengalathando lokufunda amasiko losintu sabantu. Esibile ngiyibonileyo yikuthi ngapha bathande bayahlonipha kakhulu amasiko lamadlozi abo ukuthi abantwana bakho ona ngezinye izikhathi abaye esikolo uma kulombiso bekulenye kulomunye umdlalo wesintu. Konke lokhu kuba ne-impact emfundweni. Abantwana bangapha njalo bayashiya isikolo ngama-Friday besiyangena i-chethi zabo zomoya. Bayashiya isikolo besiyatsheketsha. Lokhu lakho ngikubonile ngapha ngakithi eMandebeleni ukuthi kulezinye indawo njengeGwanda, eChangani bakhona abantwana abashiya isikolo siyatshekeja. Izinto embona ngani ukucubungula lokhu kuzanceda ama-policy makers ukuthi uma besenza imithetho yesikolo bakwazi ukuthi umntwana omncinyane ufunda kuhle ngolimi lukanina njengalokhu engosuze ngapha eMashonaland Central.